efa nivoaka avokoa ny valim-panadina mpanjakana rehetra tamin'ity taona ity.
Ie, fa raha oharina amin'ny hatramin'izay aloha dia azo lazaina ho ratsy ihany ny vokatra tamin'ity taona ity e.
Marina mihitsy izany fa tokony samy mandray ny anjara tandrify azy avokoa ny tsirairay mba hanarenana ny lesoka rehetra.
Samy manana ny anjara biriky tokony hoentiny avokoa aloha, na ny mpianatra, na ny ray aman-dreny, na ny mpampianatra, na ny fanjakana e.